Sa pag-isgot sa Presidente sa Simbahan ni Kristo sa mga santo sa lahing mga adlaw, ang Ginoo mipahayag. Og usab, ang katungdanan sa Presidente sa Bulahan nga langdon nga pagkapari, mao ang pagdumala ibabaw sa tibuok simbahan. Ug aron mahisama ngadto ni Moses. Oo, aron mahimo nga usa ka manalagna, usa ka tigpadayag, usa ka maghubad, usa ka propeta. Makaangkon sa tanan nga gasa sa Dios diin siya mihatag diha sa pangulo sa simbahan. Napanalinginan ko nga masaksi sa pipila ka gasa sa Dios diha sa iyang mga propeta. Mapakigbahin ko usa sa mga sagrado nga kasinatian uban kaninyo. Sa wala pa ako sa akong kuling karon, mitabang ko sa papangita sa pagrekomend sa maabot nga dapit alang sa templo. Human sa September 11, 2001, ang pagtabok sa mga utlanan sa US gikontrol pag-ayo. Isip resulta, maabot og duha ang tutulok at oras alang sa kadaghanan ng mga membro sa simbahan sa pagtabok sa gikan sa Vancouver, Canada, samtang upaingon sa Seattle, Washington Temple. Si Presidente Gordon B. Hinckley, Presidente sa simbahan niyan higayuna, misugyot nga ang pagtukod sa templo sa Vancouver mapanalangin sa mga membro sa simbahan. Ang papangita og dapit gitugutan ug human namo masusi ang daghang gipanag-iya nga luna sa simbahan. Ang ubang mga dapit sa Vancouver nga wala gipanag-iya sa simbahan gisusi usab. Usa ka manindot nga dapit nga gigahin alang sa relihiyon tupad sa Transition Highway na kitaan. Ang usa iyuta sayon kay dumdumon puno sa matahom nga makahoy nga Canadian nga aguho. Ug ang kanindot kaayon himutangan makita sa libuan nga mulabay nga mga motorista. Among girepresentar ang dapit uban sa litrato mga mapa sa binulan nga meeting sa Temple Sites Committee. Si Presidente Hinckley mitugot nga among ibutang ubos sa kontrata o kumplituhon ang gikinahanglan nga mapagtuon. Niadtong Disyembre ni Ana Tuiga, gireport na mo pagbalik nga sa komitiba ang mga pagtuon kung kumplito na. O kami napangayo sa pagtugot sa padayon sa pagpalit. Human, dungog ang mga report, si Presidente Hinckley ingon nga, ibati na kung ang kinahanglan kumutanon ini nga dapit. Sa uling bahay ni Anang Bulana, duha ka adlaw human sa Pasko, biya mi padulong sa Vancouver uban ni Presidente Hinckley, Presidente Thomas S. Monson og ni Bill Williams ang arkitekto sa templo. Gisugat mi ni Paul Christensen ang lokal nga presidente sa stake kinsa may dala namo ngadto sa dapit. Medyo basa og dagom niya ang adlaw. Apan si Presidente Hinckley mikanaog sa sakyanan og nagsugod sa paglakaw sa tibuok dapit. Human, makagahin og panahon sa dapit, nangutan na si Presidente Hinckley kung gusto ba siya nga mutanaw sa pipila sa ubang mga dapit nga gikonsiderar. Mingon siya, gusto siya ni Ana, lantawa. Pinagi sa pagtanaw sa ubang mga dapit, mahimo kami og mga pagtandi sa mga hiyas na ini. Mitoyog mi sa pagpalibo sa Canada, sa Vancouver, nagtanaw sa ubang mga yuta sa katapusan na ibalik gihapon sa orihinal nga dapit. Si Presidente Hinckley, mingon, nindot kini nga dapit. Dayon ang utana siya. Makadto ba kita sa gipinag-iya sa simbahan ng meeting house ng ikaw pat nga bahin sa milya o ang gilayon? Hindi ka ayo, President, tubag niya mo. Nanakay mi, balik nga sa sakinan o i-drive nga to sa duol sa meeting house. Sa among pag-abot sa chapel, sa Presidente Hinckley, mingon, liko din sa wala. Og miliko o misubay sa dalan sumala sa gisugo. Ang dalan nagsugod sa pagtungas. Pag-abot gayon sa sakinan sa kinataasan nga bahin, sa Presidente Hinckley, mingon, hunungan sa kinan. Hunungan sa kinan. Dahil mitulo siya nga to sa tuo, sa luna, sa yuta o miingon. Inikahang yuta. Anhi dinhi, mabarug ang templo. Anhi dinhi, ang gusto sa Ginoo ang templo. Makuha ba ninyo kini? Wala na mo tanaw kini yuta. Layo na kayo kini sa dakong dalan o wala kini malista sa igbabaligya. Sa dihang mitubag mi nga wala kami mahibalo, si Presidente Hinckley mitudlo nga to sa yuta, miingon pag-usab, anhi dinhi mo barog ang templo. Nagpabilin mi og pipila ka gutlog dahil mi biya padulong sa airport aron pa uli. Pagkasunod adlaw si Brother Williams ug ako gitawag ngadto sa opisina ni Presidente Hinckley. Nagdrawing siya sa tanan diha sa piraso sa papel sa mga dalan sa chapel, liko sa wala dinhi, ibutang og ex nga timaan sa luna alang sa templo. Nangutan na siya unsa yamong nahibuluan. Ginan na mo siya. Nga wala unta siyang upili og lisod nga yuta. Ipanagiya kini sa tulo ka individual, usa nga gikan sa Canada, ug usa gikan sa India, ug usa gikan sa China. Ug kini wala maapil sa gigahin alang sa mga relihiyon. Nan, buhata ang inyong labing maayo, mingon siya. Dayon hitabo ang mga milagro. Sulod sa pipila ka bulan kay pinaigyanan nato ang yuta ug dayon ang siyudad sa Langley, British Columbia mihatag sa pagtugot sa pagtukod sa templo. Sa paghuna-huna niini kasinatian, ako nahimo nakaobsanon o nakaamgo nga ang samtang si Brother Williams ug ako adunay formal nga edukasyon ug ang tuig sa kasinatian sa real estate ug disenyo sa templo, si Presidente Hinckley wala formal nga pagbansay. Apan siya adunay butang nga mas labaw pa. Ang gasa sa mapanagnaon nga pagkamanalagna. Siya nakakita asa mubarog ang templo sa Dios. Sa diha ang Ginoo sugo sa unang mga santos nini nga dispensasyon sa pagtukod sa templo, siya mipahayag. Apan himo ang usa ka balay nga matukod ngadto sa akong ngalan sumala sa sumbanan, din ako mipakita ngadto kanila. Kung akong mga katauhan matukod niini nga dili subay sa sumbanan din ako pakita, ako dili mo dawat niini diha sa ilang makamot. Sama sa unang mga santos, mausab ganato karon. Ang Ginoo mipadayag o nagpadayon na pagpadayag ngadto ni Presidente sa presidente sa simbahan, masundan ini kagihirian sa Dios sa pagiyahan sa atong panahon. O sa personal nga bahin, siya mihatag og giya kung unsaon nato pagdumala ang atong kinabuhi ngaron sa ingon ang atong kinaiya madawat sa Ginoo. Niadtong Abril 2013, namulong ko mahitungod sa pagpangandam sa pundasyon sa templo aron sa pagsiguro nga kini makabarog sa mga unos ug kalamidad din masinati nini. Ang mga pundasyon mao lamang ang sinugdanan. Ang usa ka templo naglangkob og daghang bloke sa gambalay nga gipaon sumala sa sundanan nga gidisenyo na daan. Kon ang atong kinabuhi mahimong mga templo nga gipanikamutan sa matag usa nato nga tukuron sumala sa gitlo sa Ginoo. Makapangutan na kita sa atong kaugalingon. Unsa nga mga bloke sa gambalay nga atong gipahimutang aron mahimo natong kinabuhi ang matahom harianon makabarog sa mga unos sa kalibutan. Makita nato ang tubag niini nga pangutana diha sa basahon ni Mormon. Kabahin sa basahon ni Mormon si Propeta Joseph Smith miingon, ako misulti sa mga kaigsuunan nga ang basahon ni Mormon mao ang labing tukma nga bisan hain sa basahon dinhi sa yuta. Ang karaan sa sukaranan sa tinuan o ang tao nga labing nga muduol sa Dios pinagi sa pagsunod sa iyang malagda kaysa bisanhain sa basahon. Sa pasinuhan sa basahon ni Mormon, kituloan kita nga katong kinsa makaangkon og balaan nga saksi gikan sa Espiritu Santo nga ang basahon ni Mormon mao ang pulong sa Dios. Masayod pinagi susama sa gahom nga si Hesus Kristo mao ang manluluwas sa kalibutan. Nga si Joseph Smith mao ang tigpadayag nga propeta sa pagpahiuli. Og ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw mao ang gingharian sa Ginoo nga sa makausama sa na-establish din sa yuta. Kini mo ang pipila ka importante nga bloke sa gambalay sa ating individual nga pagmatuod. Si Hesus Kristo ang manunubos sa kalibutan. Ang basahon ni Mormon mao ang pulong sa Dios. Ang simbahan sa Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw mao ang gingharian sa Dios din sa kalibutan. Si Joseph Smith mao ang propeta. O kita adunay buhi nga mga propeta sa kalibutan karon. Sa miaging bulan, namina ko sa matag pagigpulong sa kintimbukang kuprensya nga gihatag ni Presidente Nilsson sukad sa una siyang gitawag isip sa kapostol. Kining akong gibuhat na kapausab sa akong kinabuhi. Samtang nagduon o namalandong sa 34 katuig ang nakulikta nga kaalam ni Presidente Nilsson, klaro o makanunayan ang mga tima o makita sa iyang mga pagtulunan. Ang matag-usa niini nga mga tima may kalabutan ni adtong mga bloke nga gambalay nga bag-o lang isgutan o mao ang laing importante mga bloke sa gambalay alang sa atong personal nga mga templo kini nilakip sagot nga pagtuni diha ni Ginoo sa Kristo paginusol bunyag alang sa makapasiluan sa mga sala gasa sa Espiritu Santo katubsanan sa mga patay buhat sa templo pagbalaan sa igpapahulay nga adlaw pagsugod sa tahas nga maklarong paglantaw og direksyon nga mabuhat kini pipila gadiha sa Presidente Nilsson ang kumulong ni ining tanan uban sa gugma o debosyon. Ang batong pamagang o ang bloke sa gambalay sa simbahan o galang sa atong kinabuhi mo si Hesus Kristo. Kini ang iyang simbahan. Si Presidente Nilsson mo ay ang propeta. Ang mga pagtulunan ni Presidente Nilsson nakasaksi sa pagpadayag alang sa atong kaayuhan sa kinabuhi o kinaiya ni Hesus Kristo. Namulong siya mahinuman masayod sa kinaiyahan sa manluluwas o sa iyang misyon. Siya usab, naghatag ganunay o may nito nga pagkumutuod sa balaang tawag sa buhi ng mga propeta. Ang presidente sa simbahan, ubos diin siya nagalagad. Karon, pribilehiyon nato nga pagpaluyo kaniya isip ang buhi nga propeta sa Ginoo din sa yuta. Nandana nato ang pagpaluyo sa mga leader sa simbahan pinaagi sa pagbalaan nga sundanan sa pagpataas sa atong kamot ngadto sa eskwela aron sa pagpakita sa atong pagdawat ug pagsuporta. Bago lang natong ibuhat pipila ka gutlo milabay. Apan ang tinuod nga pagpaluyo lapas pa kay sa physical nga timailhan sumala sa mabasa sa doktrina ko kusaad 107 bersikulo 22. Ang unang kapanguluhan kinahanglan gitubo'y pinagi sa pagsalig, hugot nga pagtuo ug pag-ampo sa simbahan. Hingpit og tinud-anay. Kita ang palayo sa buhing propeta, kung kita ang palambo sa sundanan sa pagsalig sa iyang planong pulong. Pagpatunog hugot ang pagtuo, pusunod ni ini og dayong pag-ampo alang sa palayong na panalangin sa Ginoo diha kaniya. Kung ako maghunahuna ni Presidente Russell M. Nelson, ako muhupay sa pulong sa manluluwas sa dihang siya miingon. Ugon lang akong mga katauhan, mutalingog nga sa akong tingog, ug nga sa tingog sa akong mga sulugon, kinsa ako mitudlo sa pagpangulo sa akong mga katauhan, tanawa sa pagkatinod akong mayon na nakaninyo. Dili sila papawaon sa ilang dapit. Ang pagpamina o pagpatalingog sa buhi ng propeta, adunay talagsaon, gani makapausab ng mga epekto sa atong kinabuhi. Kita maligon, kita mahimong masigurado o mas masaligon, kita makadungog sa mga pulong sa Ginoo. Kita mubati sa gugma sa Diyos. Kita masayod unsaon sa pagdumal sa atong kinabuhi uban sa katayuan. Gigugma o mapalayo ko ni Presidente Russell M. Nelson o sa uban kinsa gitawag ng mga propeta manalagna o tigpadayag. Mapamatuod ko nga siya aduna sa gasa sa gihatag sa Ginoo diha sa iyang ulo. Pagmusaksi ko, samtang atong ligonon ng atong kinabuhi sa pagpraktis sa pagpaminaw, sa pagtalinghog, sa tingog, sa buhi ng mga propeta, ang atong kinabuhi matukod sumala sa balaan ng sundanan sa Ginoo, alang ka na to. Huwag kita mo ani o mahangturong mga panalangin. Ang imbitasyon, ihatag nga to sa tanan. Dali, paminaw sa tingog sa usa ka propeta. Oo, duol nga to ni Kristo o pagpakabuhi. Sa pangalan ni Hesus Kristo, Amen.